Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. La Svisa Centrejo por Trafiko deklaris la jaron 1982 jaro de la migrado. Tiu vorto signifas laŭ la plena ilustrita vortaro iri de unu loko al alia malproksima sen tre difinita celo. Tiu difino ne estas malĝusta, sed tamen ne tre trafa, ĉar migrantoj kutime havas celon kaj ili ne ĉiam iras malproksimen. Pli bona difino estus: migrado signifas piede iri de unu loco al alia cun la celo giui la naturon, la freshan aeron, ca circuligi la sangon. Gi estas pezzo de sporto, se tutte sen la celo atingi iun recordon, contraue por malstrecigi la menson ca sanigi la corpon. Tiu pezzo de migrado farigias pli ca pli populara, che same pli ca pli necessa, char ciui curacistoi sam opinias che la homoi hodiau movigas tro mal multe, char la plei multain profesioin oni plenumas sidante, che por movigi de unu loco alalia oni utiligas veturiloin. La Svisa Centrejo por Trafiko volas nun per sia agado instigi ancora pli multain individuain homoin, sed ancau cluboin, societoin, cae firmaoin, malcovri la bellezzon de la naturo, cae samtempe fari ion por sia sano. La Svisa popolo per plebiscito acceptis en la jaro 1979 constitucian paragrafon quiu devigas la federacion subteni la creadon de migrai vojoi. Sed mancas ancora la legio quiu basigiu sur la Constitutio. Aliflanque, cantonoi cae comunumoi libervole iam nun en multai rilatoi subtenas la migradon. 1,466,000 svisoi tiam vocidones yes por la concerna paragrafo concernante la migradon, cae nur 423,000 ne. Tio estis tiam impona demonstratio helpe de la voĉdonilo. Existas tut svisa societo, gi nomas sin labor comunumo, por la creado de piedirai vojoi. La societo havas cantona en seccioin, kiu laboras memstare. Ili laboris jam kaj laboras tre efike por eltrovi migrajn vojoin, marki ilin per voi montriloi, rilati con la locai autoritatoi cae privatuloi por havigi tra ir raitoin, cae eldoni libroin con la indicoi por recomendindai piedirai excursoi. Existas iam tre amplexa biblioteco de tiai libroi. Same, la fixado de tiai migrae voioi estas iam tre progresinta, ca in la tuta lando vi trovas cie la flavain voimontriloin ciui indicas ancau la tempon ciun piediranto besonas por atingi la indicitan locon. En tuta Svislando, nun tempe, 50,000 kilometroi de tiai voioi estas markitai. Tio signifas pli o la tuta periferio de nia terglobo. Oni povas tramarŝi Svislandon in ĉiuj direktoj sur piedirai vojoj. Tamen, oni ne kredu, ke nun ĉio estas en ordo. Kontraŭe, oni devas defendi tiun reton de vojoj kontraŭ la konstruo de stratoj. Ekzistas la tendenco ĉe la aliaj interesuloj pri trafiko transformi vojojn en stratojn, kovrante ilin per makadamo, cae ancau pro la construado de la autostradoi, ofte migrae voioi subite estas trancitai, cae necessas el trovi novain. Tio estas vera problemo, cae besonigas la dauran attenton de la labor comunumo por migrae voioi. Tamen oni ne povus paroli pri antagonismo inter automobilistoi cae migrantoi, char ancau la unuae shatas migri. Sprite, oni adiras, che pied iranto estas autisto quiu trovis parcheion. Oni nun tempe mult loce construas parcheion ce la comenzo de belai excurseioi. La Trafic Societo de Zürich, en citiu iaro de la migrado, presentas tre belan contribuon al tiu movado. Cun labore cun ciui comunumoi de la cantona de Zürich, el ciui sesdec donis anca finanzan subtenon, en ciu anca partoprenis la cantona registaro, cae cun laboris la locai Trafic Societoi, tiam la Trafic Societo de Zürich jus el donis novan spezon de mapo pri la cantono, ciu havas la nov spezan titolon Mapo por la libera tempo. Tio do estas geografia mapo en la scalo 1 je 15.000. Tio signifas che 1 kilometro sur gi mesuras 2 centimetroin. Sed tiu ci mapo havas specialain indicoin por la homoi en ilia libera tempo. La indicoi concernas tial, in flava coloro, la piedirain voioin tra la tuta cantono. In rugia coloro, la voioin recomenditain por biciclistoi. Crome oni trovas marciloin por vidindai villagioi, el rigardai punctoi pri unuopai construagioi, museoi, zoologiae giardenoi, voioi por curantoi, do sportistoi, ce lagai locoi, artefaritai cae covritai baneioi, ski migradi voioi, locoi por tendumado, parcheioi ce la comenzo de excursoi, stazioi de scipoi, busoi cae fervoioi. Helpe de tio mapo, oni povas do electi belaen piediren excursoin, cae ancau oni ne maltrafos locoin de cultura intereso, ciel locae museoi, casteloi au locoi de botanica instruo. Existas exemple multae voioi tra arbaroi, cie la unuopai arboi estas marcitai per sia propra nomo. Compreneble, la mappo ancao clare montras cie estas arbaroi, ca aliflanque cie estas la cef stratoi, cion onia devas eviti. La mappo estas presita en 20.000 exempleroi, cae oni raita supposi che gi rapide vendigios, char la besono de la homoi loggiantai en la domegoi de la grandurboi retrovi la naturon escas estas crescanta. Mi dai bastaman ancao el aldoni che gi ne estas la sola tia mapo, existas ancao aliai cioi havas indicoin pri la piedirae voioi, sed nova estas la indicoi pri la specialai locoi por la libertempa uso. Citio mapo cetere estis presentita en la comenzo de citio monato en conferenzo directata de la estro de la Trafico Oficeio de Zürich, Erich Gerber. Electigis por tiu evento la idila centro de la malnova urbeto Greifensee, quio estas mem modelo quiel oni povas restauri historian locon. La lago, quio donis sia nomon alla urbeto, estas ancau modelo, char giai bordoi estas liberai de construajoi, cae oni povas piede circa viri gintute. Nun oni ancau construas apartan voion por biciclantoi circa la lagon. Cetere oni sciigis en citiu conferenzo, flanque, che la cantono de Zürich havas 350 hoteloin con 16.000 800 litoin, cun en tute 3.200.000 tranoctadoi, che la cantono per citio trovigas en la sepa rango inter la turiste regionoi de Svislando. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi concernas la migradan movadon en Svislando. Pon volu scribi al ni Svisa Curtonda Radio, au prefere Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15. Gis reaudo.